Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 6 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះ
សេចក្តីរាយការណ៍ថាមនុស្សប្រមាណ20នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារក្នុងព្រះវិហារគ្រឹះមួយនៅរដ្ឋតិចសាសមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងមូស្គូមេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូញ៉ាប្រកល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីស
នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងជាង100នាក់នឹងត្រូវព្យួរសិតក្នុងការធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំហើយនឹងបတ်សន្ទនាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធី IVLP រយៈពេល3សប្តាហ៍របស់សហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាចំនួន7នាក់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបတ်សន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីក្នុងតំបន់ម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN ថាលោកត្រូវបានគេប្រាប់ថាមនុស្សជាង20នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយក្នុងព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងរដ្ឋតិចសាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមន្ត្រីសង្កាត់រូបនោះក៏បានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN ទៀតថាមនុស្ស20នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលបុរសម្នាក់បានដើរចូលទៅក្នុងព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះនិកាយ Baptist 1ក្នុងក្រុង Sunderland Springs រដ្ឋ Texas នៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 11:30 នាទីព្រឹកហើយបានចាប់ផ្ដើមបើកការបាញ់ប្រហារប៉ូលីសបានរំបងស្អិតនៅជុំវិញកន្លែងកើតហេតុអ្នកបាញ់ប្រហាររូបនោះត្រូវបានបង្ក្រាបដោយប៉ូលីសហើយឥឡូវនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបង្ហោះសារមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យថាលោកកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពនេះពីប្រទេសជប៉ុនមកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីចំនួន5ក្រុង Sunderland Springs ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ48គីឡូម៉ែត្រប៉ែកអាគ្នេយ៍ពីទីក្រុង San Antonioអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដែលត្រូវជាថ្ងៃប្រារព្ធទិវាបង្រួបបង្រួមជាតិរុស្ស៊ីយោងតាមគេហទំព័រ OVD Info ដែលតាមដានការបង្ក្រាបទៅលើបាតុកម្មមនុស្សចំនួន360នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើបាតុកម្មនានានៅទូទាំងប្រទេសត្រឹមម៉ោង5ល្ងាចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ូលីសមូស្គូថាតួលេខអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីមានចំនួន260នាក់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាស្បានឲ្យដឹងថាអ្នកតវ៉ាជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូមានកំបិតនិងស្នាប់ដៃអ្នកតវ៉ានៅក្នុងបាតុកម្មនោះត្រូវបានគេជឿថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយជានិយមនិងលោកវីចាឆេសឡាវម៉ុលសេវដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងហើយនឹងចលនាត្រៀមកំភ្លើងធំរបស់លោកក្រុមនេះត្រូវបានគេប្រកាសថាជាក្រុមជ្រុលនិយមនឹងត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកម៉ាល់សេវដែលបាននិរទេសខ្លួនឯងទៅក្រៅប្រទេសបាននិយាយលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ថារុស្ស៊ីដល់ពេលធ្វើបដិវត្តន៍ហើយនៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកពូទីនបានប្រកាសយកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាដើម្បីប្រារព្ធទិវាបង្រួបបង្រួមជាតិកាលពីឆ្នាំ2005ដើម្បីរំលឹកជ័យជំនះរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសប៉ូឡូញនៅក្នុងឆ្នាំ1612លោក Carles Puigdemont មេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូញ៉ាដែលត្រូវបានគេទម្លាក់ពីតំណែងនឹងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកចំនួន4នាក់ទៀត បានប្រគល់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលក្រៅពីប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចេញដីកាមួយចាប់ខ្លួនពួកគេលោកផុយដេម៉ុនបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកមានគោលបំណងនឹងសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលដែលលោកបានចាក់ចែងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីសហការពេញទំហឹងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ Belgic ក្រោយពីមានដីកាចាប់ខ្លួននៅទូទាំងអឺរ៉ុបដែលចេញដោយប្រទេសអេស្ប៉ាញនោះចៅក្រមអេស្ប៉ាញបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកផុយដេម៉ុនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកស្រីចៅក្រមបានសម្រេចចាប់សមាជិក9នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ខ្លួននៃតំបន់នេះដាក់ពន្ធនាគារដែលបានបង្អាក់ដល់ការចោទប្រកាន់នានាជុំវិញការប្រកាសឯករាជ្យកាលពីសប្តាហ៍មុនម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះក្រោយមកត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលត្រូវបានរងចាំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះឥឡូវនេះត្រូវបានគេគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានគ្រោងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំនេះគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែចំនួនដែលនៅតែបន្តនៅក្នុងតំបន់កាសៃហើយនឹងតម្រូវការនៃការមានបញ្ជីឈ្មោះពលរដ្ឋដែលអាចបោះឆ្នោតបានថ្នាក់ជាតិផងដែរលោកប្រធានាធិបតីរយៈពេលយូរ Joseph Kaliba បានបដិសេធមិនព្រមចុះចេញពីតំណែងនោះទេបើទោះជាអាណត្តិរបស់លោកត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនហើយក៏ដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រ Venezuela ដ៏សំខាន់មួយរូបក៏បានស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោននៅក្នុងស្ថានទូតឈីលីក្នុងរដ្ឋធានី Caracas ដោយភ័យខ្លាចថារងការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់បទចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការកំពូលចំពោះការញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាក្រសួងការបរទេសឈីលីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានស្វាគមន៍លោក Freddy Guevara មន្ត្រីលំដាប់ទី2នៃគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេស Venezuela ដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាជាតិគណៈបក Popular Will របស់លោក Guevara បានហៅការចោទប្រកាន់នេះថាជាអក្រិតកម្មមិនកើតមានឡើងនោះទេដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរបបផ្ដាច់ការរដ្ឋាភិបាលចំនួន12ដោយរួមទាំងប្រទេសមិចស៊ិកប្រេស៊ីលនិងកាណាដាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយនិយាយថាការយកលោក Guevara ជាគោលដៅដោយប្រើប្រាស់តុលាការកំពូលគឺជាការបំពាននីតិរដ្ឋនិងការបែងចែកអំណាចនៅក្នុងប្រទេស Venezuela នេះក្រុម Hezbollah ក្នុងប្រទេសលីបង់កំពុងទៅចោទប្រកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាបង្ខំឱ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាអាត ហារីរីចុះចេញពីតំណែងប្រធានចលនា Hezbollah កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតក្នុងប្រទេសលីបង់ឈ្មោះ Hassan Nasrallah បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាក្រុមរបស់ខ្លួនដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក ហារីរីកាលពីឆ្នាំមុនមិនបានជំរុញឱ្យលោក ហារីរីចុះចេញពីតំណែងនោះទេណាស្រាឡាបានថ្លែងសន្ទរកថាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មួយថាវាច្បាស់ណាស់ថាការលាលែងពីតំណែងនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានដាក់កំហិតដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហារីរីវាមិនមែនជាគោលបំណងរបស់លោកហារីរីនោះទេ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
គណៈ
ណបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រឈមនឹងមិនដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអាចឈានដល់ការរំលាយបកនាពេលខាងមុខនិងបាត់បង់អាសនៈរដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនទទួលបានពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងជាថ្មីថាគណបកប្រឆាំងនឹងត្រូវរំលាយហើយអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងជាង100នាក់នឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសៅរ៍បានអះអាងថាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់នឹងត្រូវហាមឃាត់ធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនៅពេលគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះត្រូវរំលាយនាពេលខាងមុខលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះជាការឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់អំពីការអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរក្សាដំណែងរបស់ពួកគេនៅដដែលលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងពីផ្ទះរបស់លោកនៅរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលាយនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដោយការកំណត់របស់តុលាការកំពូល
បើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានលោកហ៊ុនសែនច្បាស់ជានឹងបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃដកពាក្យបណ្ដឹងចេញពីតុលាការបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែយើងបន្តដំណើរដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យកំណត់ដោយតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាមេធាវីរបស់យើងបានប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយស្រេចដើម្បីនឹងធ្វើការទៀមទានៅអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវទៀមទាតែតិននឹងការរំលាយបកនយោបាយចោលនិងទាំងការកាត់សិទ្ធិនយោបាយនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈនយោបាយ
លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបន្តថា
មិនមែនគ្រាន់តែរំលាយគណៈបកមួយជាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេប្រហែលជាមានមនុស្សជាង100នាក់នឹងត្រូវបានហាមឃាត់ពីសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំ
លោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាការអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងអស់ចោះចូលគណៈបកកាន់អំណាចនាពេលនេះគឺជាការផ្តល់ឱកាសដល់ពួកគេដើម្បីបន្តបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតជាមួយគ្នានេះលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងសរុបប្រមាណ112នាក់នឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយក្នុងនោះមានតំណាងរាស្ត្រស្ទើរតែទាំងអស
់ប្រសិនបើបងប្អូនបន្តជឿចំពោះមេបកក៏សូមអញ្ជើញជឿទៅជាតិចោះខ្ញុំមិនហាមឃាត់ទេតែបងប្អូនខ្ញុំអាចហ៊ានដាក់ជីវិតដើម្បីជំនួសតើកម្រិតដល់ថ្នាក់ចាប់មេបកម៉ោង12យប់ដើម្បីវាយខ្នោះឲ្យនោះតើសភាពការវាធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតប៉ុណ្ណា
តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងលោកសុនឆៃដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសបានចាត់ទុកថាគម្រោងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងការហាមឃាត់មន្ត្រីធ្វើនយោបាយជាការបែកបាក់ជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោកបន្តថាគណៈបកនឹងប្រជុំពិភាក្សាហើយរកដំណោះស្រាយដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខ
តែគុណនេះគឺការបាក់បែកជាតិធ្ងន់ធ្ងរណាហើយគឺការវិលត្រឡប់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រអាក្រក់នៃរបបប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយកនយោបាយទៅដែលគឺការជាចាលា
ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 និងទទួលបានតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន489ក្នុងចំណោម 1,646 ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនិងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជាង3លានសម្លេងលោកមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងការបំបិតសិទ្ធិនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយនោះភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបានចោទជាសំណួរក្នុងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិលោកក៏បានលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈគំនាបអន្តរជាតិប្រសិនបើដើរលើផ្លូវគ្រោះថ្នាក់នេះ
មានប្រាច្បាប់ដើម្បីបង្ខំរំលាយគណៈបកមួយដែលមានមនុស្សទៅស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលប្រទេសគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងទៅអានឹងវាបើសិនជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះគេនៅតែប្រកាន់ថាដោយសារតែគណៈបករបស់គេបានជួយរំលាយដោយអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនគេអានឹងគេនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតបាន
ចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីខែកញ្ញាតាកតនឹងការចាត់ប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិតាមរយៈការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលមានអាមេរិកនៅពីក្រោយនឹងការត្រៀមរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានការគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើននិងសហគមន៍អន្តរជាតិ រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពួកគេបានបង្ហាញពីការបារម្ភថាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឈានទៅរកភាពខ្ទេចខ្ទីហើយថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងជាឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានព្រមានផ្ដាច់ជំនួយនិងពាណិជ្ជកម្មដោយសារការធ្លាក់ចុះដុនដាបសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យចំណែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមានបិទទិដ្ឋការដល់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះនិងបានដាក់អសានវត្តឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យបានមុនថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងណាទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការព្រមានណាមួយរបស់បរទេសនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាវ័យក្មេងចំនួន7នាក់ពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិ International Visitor Leadership Program ដែលហៅកាត់ថា IVLP នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3សប្តាហ៍ក្រោមប្រធានបទការបង្កើនល្បឿនសហគ្រិនភាពបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនធុនតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់បានសន្ទនាជាមួយនឹងកញ្ញាស្រីលក្ខណានៃ VOAដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង San Francisco នៅរដ្ឋ California ដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី IVLP របស់សហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាទាំង7រូបនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅសួស្ដីលក្ខណា
ចាសួស្ដីអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់
ចាលក្ខណាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California កាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនឹងដើម្បីទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិ International Visitor Leadership Program ដែលហៅកាត់ថា IVLP ចាជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលក្ខណាជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងថាតើអ្វីទៅជាកម្មវិធី IVLP ហើយតើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
ចានអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់កម្មវិធី IVLP នេះឈ្មោះពេញគឺថាកម្មវិធី International Visitor Leadership Program ដែលជាកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិមួយបង្កើតឡើងដោយក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកហ្នឹងគឺថាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាហ្នឹងបានបញ្ជូនយុវជនយុវនារីដែលជាសហគ្រិនចំនួន205នាក់ទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធី IVLP នេះហើយកម្មវិធី IVLP នេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយពង្រឹងការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកហើយក៏ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងរវាងបណ្ដាប្រទេសនានាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមអ្នកដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំពីបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា3សប្ដាហ៍របស់ពួកគេចា៎
ចាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីចុងខែតុលាហ្នឹងមានអ្នកណាខ្លះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី IVLP នេះហើយតើពួកគេធ្វើដូចម្តេចទៅទើបពួកគេអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងបាន
ចាសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាទាំង7នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី IVLP នឹងរួមមានលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតដែលលោកគឺជាស្ថាបនិកនៃសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដែលមានឈ្មោះថាបញ្ជីមានលោកជាឡង់ដាដែលជាស្ថាបនិកគេហទំព័រកក់សម្បត្តិធ្វើដំណើរមានឈ្មោះថា Book Me Bus លោកសុកសុភមង្គលនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Coding Gate កញ្ញាកៅគូនីឡានាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Red Hill Asia លោកអិនវិសាលដែលជាសហស្ថាបនិកនៃគេហទំព័រខ្មែរលូតលោកធូរ៉ាធីស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Small World Cambodia និងអ្នកនាងតាន់សូដានីដែលអ្នកនាងគឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ ICT នៅឯក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ហើយដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីនេះគឺពួកគាត់មិនអាចដាក់ពាក្យដើម្បីចូលរួមបានទេប៉ុន្តែពួកគាត់ត្រូវបានជ្រើសឬណែនាំដោយបុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកដោយផ្ទាល់ចា៎
ចា៎ហើយតើសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាទាំង7នាក់ហ្នឹងពួកគេបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីកន្លែងណាទីក្រុងណារដ្ឋណាខ្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចា៎
ចានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3សប្តាហ៍នេះគឺពួកគាត់ទាំង7នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ទីក្រុង Raleigh នៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ទីក្រុង Cleveland និងទីក្រុង Akron នៅក្នុងរដ្ឋ Ohio ហើយនឹងចុងក្រោយគឺពួកគាត់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ដែលស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុង San Francisco ក្នុងរដ្ឋ California ដើម្បីជួបជាមួយនឹងតំណាងនានាមកពីខាងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរដ្ឋបាលប្រចាំរដ្ឋនីមួយៗនិងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានព្រមទាំងតំណាងនានាមកពីខាងសកលវិទ្យាល័យនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតែពួកគាត់គ្រប់គ្រងខាងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមហើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែរពួកគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងវិស័យឯកជនតែឈានមុខគេខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Facebook, Google និងក្រុមហ៊ុន Game EA ហើយពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដែលទើបតែបង្កើតឡើងថ្មីៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Instacart និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដែលមានឈ្មោះថា Token ជាដើមចា
៎ចា៎ហើយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចហ្នឹងពួកគាត់មានឱកាសបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីកម្មវិធីនេះចា៎
ចាអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់នាងខ្ញុំបានជួបសម្ភាសពួកគាត់ចំនួន6នាក់នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ហើយបើតាមអ្វីដែលពួកគាត់បានប្រាប់នាងខ្ញុំនោះគឺពួកគាត់សឹងតែគ្រប់គ្នាបានឆ្លើយថាពួកគាត់បានទទួលចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែលលើសពីអ្វីដែលពួកគាត់រំពឹងទុកហើយ3ចំណុចសំខាន់បំផុតដែលនាងខ្ញុំចារអារម្មណ៍នោះគឺទី1គឺពួកគាត់បានប្រាប់ថាពួកគាត់យល់ថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យឯកជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានការជួយជ្រោមជ្រែងនិងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីពិសេសខាងបច្ចេកវិទ្យាតែម្ដងហើយចំណុចទី2គឺដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានជំរុញទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មពិសេសនៅពេលដែលពួកគាត់មកដល់ទីក្រុង San Francisco ដោយផ្ទាល់ដែលទីក្រុង San Francisco នេះគឺជាតំបន់មួយដែលប្រមូលផ្ដុំដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗនៅលើពិភពលោកហើយតាមនឹងខ្ញុំចាំគឺលោកជាឡាងដាតែជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនកក់សម្បត្តិរថយន្តក្រុងបុកមីបឺសនឹងបានប្រាប់ខ្ញុំថាការមកដល់និងការបានឃើញក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងទីក្រុង San Francisco នឹងបានជំរុញទឹកចិត្តថាសុបិនក្នុងការធ្វើជំនួយនឹងអាចក្លាយជាការពិតមិនមែនគ្រាន់តែជាសុបិនការយល់ឃើញរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះទេចា៎ហើយចំណុចទី3ចុងក្រោយដែលនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺថាពួកគាត់ទាំង6នាក់បានឆ្លើយដូចគ្នាគឺថាដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងគឺបាននាំមកនៅមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមកម្មវិធី IVLP ទាំងអស់គ្នាព្រោះថាការដែលគាត់នៅស្រុកខ្មែរនឹងគឺគាត់រវល់មែនទែនអត់ដែលបានមានពេលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាក្មេងផ្សេងទៀតទេតែដំណើរទស្សនកិច្ច3សប្តាហ៍នេះគឺបានធ្វើឲ្យគាត់រៀនច្រើនមែនទែនពីសហគ្រិនផ្សេងៗដែលមានវ័យដូចរូបគាត់នេះផងដែរហើយពិសេសបំផុតចុងក្រោយនេះគឺថាពួកគាត់ចំនួន5នាក់បានយល់ព្រមសហការគ្នាបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីមួយនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញចា៎
ចា៎អញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលពួកគេស្រុះស្រួលគ្នាថាបង្កើតថ្មីហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនអីចា៎អញ្ចឹងហើយលក្ខណៈក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបន្ថែមអំពីការទៅចុះយកព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីនេះផងដែរមែនទេចា៎
ចាអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់គឺនាងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរីកាជាបន្តបន្ទាប់តាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍ឬក៏បញ្ហាប្រឈមនានារបស់យុវជនខាង IVLP ដែលមកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះផងដែរចា
ចាអរគុណច្រើនលក្ខណាហើយពេលវេលាយើងមានកំណត់សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់
ចាសូមជម្រាបលា
ចាសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសន្ទនារវាងខ្ញុំលីមូរីវ៉ាន់ជាមួយនឹងកញ្ញាស្រីអ្នកកណាដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី IVLP របស់សហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាទាំង7រូបសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមរបស់កញ្ញាស្រីអ្នកកណាអំពីបទពិសោធន៍នានាដែលសហគ្រិនវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាទទួលបានក្រោយពីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3សប្តាហ៍តាមរយៈកម្មវិធី IVLP នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នាពេលខាងមុខអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះស
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការទប់ការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់កីឡាកររត់ប្រណាំងជាង 50,000 នាក់បានចូលរួមប្រកួតកីឡារត់ម៉ារ៉ាតុនប្រចាំឆ្នាំក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបើទោះបីជាសន្តិសុខត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមបន្ទាប់ពីមនុស្ស8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះក៏ដោយដែលការចោទប្រកាន់កាលពីសប្តាហ៍មុនទៅលើលោកចូចផាផាត់ដូផូឡូសអតីតជំនួយការយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលបានសារភាពថាបានកុហកអំពីការតាក់ទងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016កំពុងតែផ្ដោតទៅលើក្រុងឡុងដែលបានសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងក៏បានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងនយោបាយប្រចាំប្រទេសផងដែរនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីប្រចាំប្រទេសលោកផាផាដាផូឡូសដែលត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមាននិយាយថាគឺជាទីប្រឹក្សាថ្នាក់ទាបនិងមិនសូវសំខាន់មួយរូបទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានណែនាំឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹងពួករុស្ស៊ីតាមរយៈបណ្ដាញមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងសកម្មភាពមិនប្រក្រតីនានាដែលប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ានានាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងរដ្ឋធានីអាស្មារ៉ានៃប្រទេសអេរីត្រេនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញការដែលសិក្សាទៅលើតំបន់នេះការតវ៉ាដ៏កម្រនេះគឺផ្ដើមចេញពីការជំរងចម្រាស់គ្នារយៈពេល2ឆ្នាំរវាងក្រសួងអប់រំនិងមេដឹកនាំសាលា Dayal Islamic School of Asmara ដែលប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចង់ឲ្យដកសាសនាចេញពីកម្មវិធីសិក្សារបស់ពួកគេលោកហាជីម៉ូសាមូហាម៉ាត់ណឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាលារៀននេះបាននិយាយប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជានេះតាមរយៈវីដេអូមួយដែលត្រូវបានគេបង្ហោះលើគេហទំព័រ YouTube លោកណឺបានមានប្រសាសន៍ដោយមានវងមនុស្សទាំងដៃសាទរថាយើងនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទាំងអស់លោកណឺត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយរដ្ឋាភិបាលបានគម្រាមកាន់កាប់សាលារៀននោះដោយបញ្ជូនមន្ត្រីឲ្យប្រមូលសាវនេះបើយោងតាមក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងខឺខុកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតចំនួន2កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទីក្រុងខឺខុកនេះក៏កំពុងតែមានចំនួនផងដែរមនុស្សជាង10នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែលបានកើតឡើងក្នុងចន្លោះពេល15នាទីពីគ្នានៅលើដងវិថី Atlas ដែលជាកន្លែងទិញទំនិញដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានប្រជាជនរស់នៅជាង1លាននាក់ការវាយប្រហារនេះគឺជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាតបានកាន់កាប់ទីក្រុងនេះពីកងកម្លាំងខឺតក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យតំបន់ខឺតបានឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាតមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.